دکتۆر جەبار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بەر لەوەی سەردانەکەی بۆ ئەفریقا دەست پێ بکا دەڵێ وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکەی لە هەوڵدایە بۆ ئەوەی کۆبوونەوە لەگەڵ کاربەدەستانی بەڕێبەرایەتی نوێی ئەمریکادا بکا و بە تایبەتیش سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئایندەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەردۆغان چی دەوێ؟
ئەردۆغان و دەوروبەرەکەی لە کاتی خۆیان پێشوازەیەکی گەرمیان لە سەرکەوتنی دۆنالد ترامپ کرد و پێیان وابوو کە ئەو ساردیەی لە پەیوەندیەکانە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما پەیدا بووە لە کاتی ترامپا چاکە بێتەوە و هەندێ ئاماژە هەبوو، هەندێ لە ڕاوێژکارەکانی ترامپ باسی ئەوەیان دەکرد کە تورکیا هاوپەیمانێکی گرنگە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دەبێت ئەمریکا یعنی هەندێک دیمانەیان لەگەڵ ڕۆژنامە تورکیەکانە بەم ئاراستەیە قسەیان کرد. بەڵام ئەمڕۆ قسەکانی ئەمڕۆی ئەردۆغان ئەو بۆچوو نەپشت ڕاز دەکاتەوە کە لە کاتی خۆیان هەندێ لە نووسەران باسیان لێوە دەکرد و دەیانوت ئەم مانگی هەنگوینەی ترامپ و ئەردۆغان درێژە ناکێشێت، چونکە لە دوو دیدی جیاوازەوە سەیری کێشەکانەکەن. بە تایبەتیش ئەگەر ئەو ڕاستیەمان لەبیر بێ کە ئەردۆغان بووە بە وەکو دەڵێ ڕابەرێکی سەرەکی بزوودنەوەی برایانی موسڵمان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەڵوێستی ترامپ بەرامبەر بە ئیسلامی سیاسی و ڕادیکاڵە ئیسلامەکان، ئەمە لێرە ڕەنگ بێ ناکۆکی سەرەکی بێ لە بینیانە لەگەڵ ئەوەشە. ئەو قسانەی ترامپ لە کاتی خۆیان لەبارەی کورد و بڵێن هێزە شەڕکەرەکانی کوردەوە کردی، ئەوەی ژمایەی نیگەرانی تورکیا بوو.
یعنی بەمانایش کە ئەوەندەی ئەو لێدوانەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندی بە دۆسەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەیە و بەتایبەتیش مەبەستم لە کورد لە ڕۆژاوا و لە باشووردا هەیە و پەیوەندی بە ئەگەرەکانی دابەشبوونی ئەم دوو وڵاتە عێراق و سووریاوە هەیە، ئەوەندە پەیوەندی بە دۆسەکانی تری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە نییە.
هەرچەندە ئەوە دەمێنێتەوە دۆسەی سەرەکە، بەڵام ئەوانی تریش بەڕاستی بەلای تورکیاوە گرنگە. تورکیا پێی گرنگە کە وەکو ئەندامێکی سەرەکی ناتۆ لەو ناوچەیە جێگەی متمانە و وەکو دەڵێ جۆرێک لە شەرعیەتی هەبێ کە دەوڵەتێکی وەکو خۆیان دەڵێ دەوڵەتێکی بەهێزە لە ناوچەکەدا و تەن هاوپەیمانی ئەمریکا بێ و پەیوەندیەکان وەکو ڕابردوو بێ. لە لایەکی تریەوە ئەو وەکو ڕابەرێکی ئیسلامی سیاسی بە تایبەتی برایانی موسڵمان لەو ناوچەیە دەیەوێ پەیوەندیەکی یان دیدێکی وا لە بەرامبەر ئەو بزوتنەوەی هەبێ، نەکەو دیدەی کە ترامپ باسی لێوە دەکا کە دیدێکی هیچ نەبێت دۆستانە نییە ئەگەر دوشمنانە نەبێ وەکو ئەوەی هێزە ڕادیکاڵەکانی تری. و لە لایەکی ترەوە تەبان لە میانەی ئەمەدا مەسەلەی فەڵەستین و مەسەلەی ئەوەی کە ترامپ وعدی ئەوەی داوە کە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تەل ئەبیبەوە بگوازێتەوە بۆ قودس، ئەمانە هەموویان دەچناو چوارچێوەیە کە خزمەتی ئەو سیاسەتە بکا. بەڵام وەکو جەناوی شتوتە هەڵبەتە دۆسەی سەرەکەی ئەوان دۆسەی کوردە و لەم بارەیەوە ناوی کورد نایەنێ، بەڵام باس لە یەکێتی خاچی وڵاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکا و پێی وایە ئەگەر سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر ئەو یەکێتیە لاواز بوو ئەوە کێشەکان قوڵترەکانە کێشەکان چارەسەرەکە.
دکتۆر، ئەگەر ئەو مانگە هەنگوینی کە لە وەڵامی پرسیاری یەکەمە ئاماژە و پیاکرد لە نێوان تورکیا و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بەرەو کۆتایی ڕۆی، پێدوایە تورکیا بە تەواوەتی هەنگاوەکانی خۆی بەرەو ڕۆژهەڵات و بە تایبەتیش بەرەو مۆسکۆ بنێ؟
ئەمە بەوەی کە تورکیا ببێ بە هاوپەیمانی مۆسکۆ، من پێم وایە ئەمەیان ئەگەرێکی زۆر دوورە، چونکە لەوێژدا کۆمەڵی ئەوەندە ناکۆکی سیاسی، جیۆپۆلیتیکی، مێژوویی، کولتوری ئەمە لە ئارادایە کە دەرفەتی ئەوە زۆر کەم دەکاتەوە کە ئەو دوو وڵاتە ببن بە هاوپەیمان. بەڵام پەیوەندیەکی ئاسااییان هەبێتەوە ئەوەیان ممکنە. بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە ئەمریکا وایە هەڵبەتە زۆری پابەندە بەوەی کە اداره ترامپ چون هلسوکوتی چون دبی لروجالاته هلسوکوتی چون دبی برانبر او کشانه لسوریا و عراق و یمن و لیبیا و امانه هیا هلویستی چون دبی لبرانبر ایران آیا بوشه و یه دبی کلکاتی هلمنتی هلبجاردنکه ابو یعنی امانه همو یعنی دتوان کاریگری یعنی لسر او پیوندیه هبی لگل ترکیه بلام اوی چاوروان دکری اوی که پیوندیه که آسان و پیوندیه که او ها که ببی تگره و ببی کشه لنیوان اداره ترامپ و ترکیه در نابه و هرچند مثلا دو کسی رنگ به لهندش تا لیک ده چین که گو با کسی تر نادن و جوارک لین یعنی ای بلان طبعا میکانیزم کانی دیموکراسی امریکا زور جوازه لوانی که لد ترکیه ده هیا لیره و چاورانی او دکری که آلوزی کن زیادتر بیه اوان ایستا وکو جوارک لطولسند نوا باوی که گوهای بزود نوی گولان $2 میلیون با حلمتی کمپینی هیلاری کلینتون داوه لبر او گوهای زور اون در رکن لدیموکرات کن با و پیان خوش با که ترامپ بردویتی او بلا اما منه چاورانی که واشیان هی که گولان در فتکانی کم تر بیه با چالاکی لامریکا بهوی او حلویستی ترامپ و لبرانبر اسلامی سیاسی که او مثلا گولن وکو خمینی چی تر دزانه بلام لهمان که تا اوش دزانن که او تیمی راوشکاری و قانونی گولن هیتی زور بباشی توانیوی تی قانونکانی امریکا بکار بینی تو و لچوارچه و او قانونن نه حلسو کود بکار
دکتور دوا پرسیارم او نگران یعنی که برامر به ترکیه هن هم لناو چکه دا وکر روشالاتی ناوراست و هم لناو خوی ولاته کشده امانه چنده کاریگری ده به بسر سیاستی آینده ولاته گرتوکانی امریکا سیاستی دروی برامر به ترکیه
ولاته گرتوکانی امریکا اگر سیاستی که تون لبرامبر ایران پیرو بکه لو حالته رنگ به پیوستی با وحبه که لگل ترکیه هنده نرم تر به اگر سیاستی که تون لبرامبر روسیه پیرو بکه به همه شیوه ده بیه بلا اوی باسی لیوه کری رنگ به سیاستی پیوندیکانی نیوان امریکا و روسیه برو باشتر بچن و لم حالته ترکیه نتوانی او رول گرنگه بگری دوی او پیوندی امریکا لگل ولاتانی کنده و عربستانی سعودیه و امانه چونه بیه که امانه بشه کن لو هاو پیمانی که ترکیه لسوریا هی نایوته که هیا و امانه همویان کاریگریانه یه بلان پیموه امریکا ده مینیته و مکودالی دلسوز با او بها دیموکراسی یعنی که لسیستمی دیموکراتی امریکا هیا و اوی اردوگان امرو لنیوخوی ترکیه و لبرانبر همو رخنه که لدروی ترکیهش در اردوگان ده گیره یعنی پیموه اما نتوانه ترکیه بکا با دوسته که زور نزی که امریکا و امریکا با هموشته اوکی بداته
دکتر جبار زور سپاس دکم با تبینیو سرنجکانت
سپاس با ورسته